Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 36. peatükk. Saatus tuli oma löögiga üsna varsti, aga ta tuli teisiti, kui Indrek oli osanud aimata. Pühade vaheajal saabus telegramm, mis pani kuidagi imelikult kihama kogu maja. Suuremad siin küll kihamas ei olnudki, sest õpilased olid enamasti koju sõitnud, aga ometi tundis Indrek nagu lööks majas midagi kihama. Veel samal päeval sõitis proua Malmberg õhtuse kiirrongiga ära lõuna poole. Preili Ramilda olevat sanatooriumis äkki raskemalt haigestunud. Mingisugune tagasilöök paranemises kuuldus ollinult. Aga juba mõne päeva pärast ilmus härra Mauruse käsivarrele Leina Loor ja õhtuses Saksa lehes seisis Miralda Mauruse surmakuulutus. Ja siis juhtus kord nõnda, et härra Maurus tuli alla tuppa. Nüüd tuli ta nii sagedasti alla tuppa ilma, et teised või ta ise õieti oleks teadnudki, miks ta nii sagedasti tuli. Tuli, jäi suure laua ette seisma, käed püksidas, kuis silmad läbi aknad tänavail, kus sadas lund. Indrek seisis laua otsas. Ja kui nad seal kahekesi nõnda seisid, rääkis härra Maurus pisut nagu endamisi, pisut nagu Indrekut õpetades. Meid oli 7, 3 vende ja 4 õde ning meie vanemad elasid vanaks ja ei kaotanud surmani aru. Aga minu ajab hulluks üks ainus tütar. Nii palju olen mina oma vanematest nõrgem. Ka Molotov pidi hulluks minema. Ja vaadake ette, et ka teie hulluks ei lähe selle tüdruku pärast, kes teile matemaatikas nullid tegi. Mina vana võin hulluks minna. Venelane võib hulluks minna, aga teie olete alles noor Eesti poiss, teie ei pea tüdruku pärast mitte hulluks minema. Selle pärast hoidke end. Peasi ei tohi selle peale mõelda, sest nii pea kui hakkad mõtlema, siis lähedki. Mõtled, et mitte mina pole hull, vaid need teised, ja siis on kindel, et oledki juba hull. Targem on öelda, mina olen hull, aga teistel on alles täis aru peas. Nõnda on targem, sest nõnda ei lähe nii ruttu. Indrek vahtis direktorile üksi silmi otsa. Kui see nõnda peaaegu endamisi kõneles, vanad silmad üle prillidel lumisel tänaval ja talle näis, et laua ees ei seisa ei direktorega härra Maurus, vaid lihtsalt keegi hall vanamees, kes oleks nagu elu rabas sumades põhja jalge alt ära kaotanud. Hea meelega oleks ta sellele vanamehele öelnud, et ka tema, Indrek Paas, kannatab sama tüdruku pärast, kellest räägib vanamees praegu. Aga muidugi ei lausunud ta sõnagi, vaid kuulas vaikides õnnetu vanamehe sonimist. Ainult endamisi kinnitas ta. Ei aita miski. Ka integraalid ja diferentsiaalid mitte. Vanaduski ei aita. Mõne päeva pärast sai Indrek kirja. Ka härra Maurus nägi seda ja küsis.
Kes teile Saksamaalt kirjutab?
Keegi sugulane, vastas Indrek ja läks ise üleni punaseks. Ta lihtsalt tundis, et läks, sest tal oli häbi, et pidi valetama Ramilda pärast, kes armastas nii väga tõtt.
Mis ta õpib seal?
Päris direktor.
Elektrotehnikat. Elektr on hea asi,
arvas direktor.
Elektr on väga hea asi, sest see on pikne. Aga piksiga peab ettevaatlik olema, tema võib tappa. Pikne tapab väga kergesti ja mitte kunagi õigel ajal. Seda peate oma sugulasele meelde tuletama.
Härra Maurus naeratas, sest ta heitis nalja. Temal olid mõnikord niisugused naljad. Indrek tundis neid. Aga kiri, mille pärast niisugune nali sündis, käis nõnda. Minu eelmine kiri oli halb kiri. See põletage ära. Kui ta oleks kauemaks minu kätte jäänud, siis ma poleks teda ära saatnudki. Ta on hirmus võlts ja kangesti tarkeks. See kiri on palju targem kui mina ise. Nüüd ma kirjutan teile lihtsalt ja otsekoheselt. Kirjutan ausalt ja avalikult, nagu sõber kirjutab sõbrale, sest ma tunnen, meie oleme sõbrad. Ma lubasin teile oma aadressi saata, mäletate. See oli muidugi tühi loba. Aga seda teate ilma minu ütlemisetagi, sest nüüd peaks teil juba selge olema, mis minuga õieti on. Juba kevadel oleksin võinud teile seda öelda, üsna kindlasti oleksin võinud, aga ma ei tahtnud, ei suutnud, sest te vastasite mulle sellest vere andmisest nii ilusasti. Kui te oleksite võinud siis aimata, kuidas see mind rõõmustas. Minu rõõm oleks teile tingimata rõõmu valmistanud, ainult teie ei aimanud seda. Nüüd tuleb see rõõm teile pisut hilja. Ah, rõõm tuleb nii sagedasti liiga hilja. Mõnikord mõtlen ma, inimene sünnib ja sureb liiga vara, liiga ruttu, rõõm ei jõua talle järele. Võimalik ka, et kord tantsivad rõõm ja õnn tal ees, kord taga väga harvaga temaga kaasa. Seda kirja ei ole teil õieti vajagi. Aga ega ma teda nii väga teie pärast kirjutagi, vaid rohkem ise endale lohutuseks. Nõnda tunnen, et ma pole veel päris üksi, et ma alles elan. Sest kui tuleb surm, siis jääb inimene üsna üksi. Ja kui ta jääb üksi, siis tulevad mõtted, et ta poleks päris üksi. Aga doktor Rotbaum kinnitab mulle iga päev. Preili maurus mitte mõelda, mitte süveneda, sest see on tervisele kahjulik. Inimesed surevad nii sagedasti just sellepärast, et nad aina armastavad millessegi süveneda. Nõnda kinnitab mulle doktor Rotbaum. Teie muidugi ei tea, kes ja mis on doktor Rotbaum, sest teie kuulete tema nime esimest korda. Tema on pisut Kristuse moodi mees parimas eas, selle Kristuse moodi, kes seisis kiriku altaril, kui see vana pastor mõtles igavesest elust. Mäletate missugusest? Ma rääkisin teile millalgi. Ümarikust, igavesest elust, mõtles ta, eks? See on see kadakate igavene elu. Doktor Rotbaum on just niisugune mees ja tema on praegu minu sümpaatia. Õigemini, mina olen tema sümpaatia. Mis see tähendab, ka seda ei tea teie. Igatahes on see ilus ja tõsine asi. Ja kui mina ei oska seda teile nõnda kirjutada, siis pidage meeles, et see oleneb minu kirjutusest, mitte sellest ilusast ja tõsisest asjast. Doktor Rotbaum täidab siin meie asutises Samaaria mehe osa. Aga seda ainult noorte neidude juures, sest neile olevad seda kõige rohkem vaja, arvatakse siin. Asi on nimelt nõnda, et kui kellegi kohta on juba otsustatud, mõistate, kui keegi on sunnitud juba üksi jääma, mis on selle suure ja igavese üksinduse algus, nii-öelda ettevalmistus ja sisseharjutus, siis ilmub varsti doktor Rotbaum, sest siis algab tema osa. Tuleb kord, tuleb kaks. Tuleb kolmat korda, kuni tulemisest kasvab sümpaatia, poolehoid, tagahoid, igatsus, armastus. Meie oleme doktor Rotbaumiga praegu igatsuse staadiumis. Tähendab, sümpaatia, poolehoid ja tagahoid on juba läbi ning armastus alles algab. Iga kord, kui doktor Rotbaum minu juurde sisse astub, ütleb ta, mul hakkas teie järele igatsus, Preili Maurus. Ja kui mina juhtun kahtlevalt naeratama või vaatamagi, kinnitab ta. Tõepoolest hakkas mul teie järele igatsus. See on muidugi patu jutt teiega nõnda rääkida, sest teie elate praegu teatavad kriisi üle ja minu peale tükkivus võib teid tülitada või erutada, aga uskuge, ma ei või praegu teisiti, vaid pean seda ometi teile ütlema. Ise vaatab ta mulle oma suurte pruunide silmadega pisut nagu nukralt otsa, puudutab mu kätt ja lohutab. Aga pole viga. Oleme nii mõnestki raskusest üle saanud, saame ka sellest. Saame kindlasti. Ja siis ootab meid õnn. Maailm on nii suur ja lai ja temas on nii palju õnne, õnne võimalusi kahele inimesele, kui neil on niisugune igatsus teineteise järele, nagu oli minul täna teie järele. Nõnda räägib ta minuga. Ja nõnda on ta juba rääkinud võibolla mitme kümnega. Ja kuigi ma tean, et ta valetab. Ometi on mul hea, et ta nõnda valetab, olgugi ta ise Kristuse moodi. Aga kas teie usute, et niisuguse valega võib imesid teha? Usute või ei, et valega võib imesid teha? Ja ometi võib. See oli siis, kui mina alles siia tulin. Lamas siin keegi venelane, aastat 8-19, ja doktor Rotbaum läks temale igatsusest rääkima. Ja see venelane võttis teda tõsiselt, nagu mitmed teisedki. Hakkas uskuma oma suurt õnne meie Kristusega, tähendab doktor Rotbaumiga, hakkas uuesti uskuma suurt ja laia maailma, kus on nii palju õnne võimalusi kahele inimesele ja sai haigusest jagu, hakkas paranema. See oligi meie asutise Jairuse tütar. Ja kas teate, mis pärast sündis? Meie Kristus jättis Jairuse tütre sinna paika ja Jairuse tütar tegi endale otsa peale. See oli hirmus, see oli kole. Minuga ei sünni midagi selle taolist, sest mina ei võta doktor Rotbaumi ilusat igatsust tõsiselt. Mina kuulan ainult, et eesklen, nagu usuksin seda. Ja see mõjub nii hästi. Ma tunnen imelist rahuldust, sest mõelgemeti. Doktor Rotbaum mõtleb mind petta, aga tõelikult petan mina teda. Tema mõtleb mind oma valega lohutada, aga sünnib vastupidi, mina lohutan teda. Kui ta seda teaks, võiks ta viha pärast hulluks minna. Mina näen iga päev, kui ütlemata hea meel tal on. Kui ta ikka enam ja enam näib võivat uskuda, et mina hakkan tema sõnu tõsiselt võtma. Võitjana rõõmutseb ta oma südames surma vähemalt surma valu, surma nukruse võitjana. Aga kes on võitnud surma nukruse, see ongi surma võitnud. Sest mulle tundub surm polegi muud kui see suur nukrus. Oled sa kord sellest üle, siis oled kõigest üle. Ja mina usun, et mina olen sellest varsti üle. Muidugi doktor Rotbaumi abiga, ainult pisut teisiti, kui tema ja kõik teised siin arvavad. Doktor Rotbaum arvab muidugi, et kui minusugune noor neiu hakkaks kedagi armastama, siis unustaks ta surma läheduse. Kui mitte üsna, siis ometi nõnda, et pea aegu üsna. Aga see tema usk armastusest ja surmast, see tema mäng armastusega surma või armastusest surma, teeb mulle ainult nalja. Sest mina pole sugugi nii naiivne, kui nemad siin arvavad. Ma pole ka nii naiivne, nagu teie seda arvate. Üldse on meeste suurim eksitus, et nad peavad meid, noori tüdrukuid, naiivseiks. Et mina ise ennast enam noorte tüdrukute hulka ei loe, sest mis noor tüdruk see veel on, kellele doktor Rotbaum käib iga päev oma igatsusest rääkimas, siis ütlen teile saladuse, mis läheb elustarvis. Noored tüdrukud pole kunagi naiivsed, ainult rumalad on nad üsna sagedasti. Mina vähemalt pole kunagi naiivne olnud, küll aga rumal, nagu praegugi veel. Oma isa ja tädi riukad olen ma maast madalast läbi näinud ja olen osanud seda nende eneste eest varjata, sest see oli mulle kasulik. Ise olen aga riugastega kõik saavutanud, mida süda soovis. Inimesed olid küllalt naiivsed, et pidasid mind naiivseks, samal ajal kui mina neid tüssesin. Nõnda on lugu noorte tüdrukutega. Naiivseks lähevad tüdrukud vanaduses, aga mina jumal tänatud neid päevi ei näe. Eelmisel korral jäi mul kõik pooleli, sest ma väsisin ära. Pealegi tuli doktor R. oma igatsust kurtma. Ma tegin talle luulelised silmad ja uskuge või ärga uskuge, ma näen nii selgesti, kui ta ikka rohkem hakkab uskuma, et mina teda usun. Aga ma ei mõtlegi, sest ma saan väga hästi aru, et ta ainult mängib. Ma oskan väga hästi vahet teha tõelise ja mängitud tundmuse vahel, sest ma olen tõelist tundmust kord näinud. Teate kus? Pean ma seda teile ütlema. Nägin seda kodu, all suures toas, musta vahariidega kaetud laua juures. Päike paistis siis nii heledasti. Tänavakivide vahelt tõusid esimesed haljad rohulajud, õrnad ja armetud, nii et hakkas neist hale meel. Seal nägin ma. See oli mineval kevadel. Sellest aitab. Oskab doktor R. kordagi nõnda mulle otsa vaadata. Kui vaadati mulle siis. Teeb ta ainsagi niisuguse liigutuse, kui tehti selle musta laua ääres. Kõneleb ta ainsagi niisuguse sõna. Muidugi mitte. Võibolla ta ei oskagi nõnda seista, nõnda rääkida, nõnda vaikida. Tõepoolest mind huvitab mõnikord küsimus, kas ta seda üldse oskab või ei. Temalt endalt. Ma muidugi seda küsima ei lähe, sest tema ise ei võigi seda teada, ainult mõni teine. Aga kust saan ma selle teise kätte, kellelt küsida? Mina arvan küll, et ei, et ta ei oska, sest kus ta muidu võib nõnda teeselda. Kui ta aga ometi midagi selle taolist oskab ja ikkagi nõnda suudab mängida, siis on ta küll peaaegu Kristus, sest tema ohvrimeelsus oleks siis otse määratu. Olgu mis on, aga minu viimaseid päevi on ta oma mänguga ometi kergendanud. Ja iga kord, kui ta minu juurest lahkub, jään ma uudishimulikult ootama, millal ja kuidas ta uuesti tuleb. Nõnda lähevad muud päevad, mängides. Ainult ühte kardan ma. Nimelt, et ühel ilusal päeval astub tädi kopsti uksest sisse ja siis on mängul lõpp. Siis hakkavad tõsised päevad ja kurva tööd. Sest veel täna küsis doktor R. minult, kas ma olen koju teatanud, et mul ajutiselt, mõistate, ainult ajutiselt, pisut halvem. Ja mina vastasin, et olen. Aga ega te ometi neid asjata ei erutanud, küsis mu sümpaatia, sest ärevuseks pole vähimatki põhjust. Nõnda ütles ta. Ja mina? Ma pole mõtelnudki tädile midagi teatada ja ei teatagi, sest ma ei taha tema nägu näha. Mul ei ole praegu miski nii raske, kui mõni tuttav nägu, kaastundlik pilk. Praegu ümbritsevad mind võhivõõrad ja see on nii rahustav ja lohutav, sest võib üsna kindel olla, et oled neil ükskõik. Pealegi on nad minusugustega siin nii vilunud. Ainult üks teenija tüütab vahel, sest mõelge ometi, millega ta kord hakkama sai. Ta jäi minu voodi ette seisma. Mul on oma tuba, tähendab, olime kahekesi. Jäi seisma, vahtis mulle otsa ja ütles. Preili, mul on teist nii kahju. Miks, küsisin mina. Teil on nii ilusad silmad, vastab tema. Ja sellepärast on teil minust kahju, imestasin mina. Jah, vastab tema. Sest kui ma mõtlen, et kellelgi on nii ilusad silmad ja ei lähe kunagi. Jätke see, ütlesin mina vahele. Mitte minul pole ilusad silmad, vaid teil endal. Ja et teil on ilusad silmad, siis näete nendega, nagu oleksid ka teiste silmad ilusad. Ükski, kel tõesti inetud silmad. Ei või näha teiste silmade ilu. Nõnda ütlesin talle ja uskusin tol korral seda, mis rääkisin. Aga kas teate, mis ta tahtis mulle öelda? Tema tahtis öelda, et mina ei lähe kunagi mehele. Saate aru? Doktor R. avaldab mulle iga päev peaaegu armastust ja mina ei lähe mehele. Aga ühte tahaksin ma ameti teada nimelt, kas mul on tõesti ilused silmad. Kas nad on pisutki ilused? Mis te arvate? Ma nii tahaksin, et vähemalt teiegi näeksite neis pisut ilu. Sest ilu on see, mis jääb. Kõik muu kaob. Hing kaob, vaim kaob, aga ilu ei kao. Tema jääb. Sest kui keegi on ilu nähes ilu tundnud, siis võtab ta maitstud ilu endasse ja nõnda jääb ilu, kui kõik kaob. Eks ole see jumalik? Jääb see, mida tõeliselt pole olemaski ja kaob see, mis olemas. Nii et kui teie pisutki olete tundnud minu silmis ilu, siis elab see ilu teis edasi. Ma olen nii õnnelik seda mõeldes. Minuga on sündinud mingisugune pööre, mitte niisugune nagu selle venelasega, kelle meie Kristus surnuist üles äratas ja kes siis oma elu võttis, vaid midagi vastupidist. Ma olen hakanud hirmsasti rõgastama. Juba ammugi hakkas see, aga mulle näis ikka veel, et pole suurt midagi, et on veel aega, kuni ühel päeval märkasin, et ongi juba tulnud, mis tulema pidi. See üllatas mind sedavõrd, et ma pidin sellest oma sümpaatiaga rääkima. Sellega kukkusin ma muidugi pisut sisse, sest tänini olin ma ju teeselnud, nagu ei saaks ma midagi aru ja nüüd korraga nagu ärevus ja hirm. Aga minu sümpaatia jäi üsna rahulikuks ja kuna tema rääkis ja seletas, võitsin ka mina enesevalitsuse uuesti. Doktor R. ütles nimelt mind lohutades. Soo nüüd on siis käes, mis tulema pidi ja mida ma pikki silmi ootasin. Ta ütles nimelt pikki silmi ja see ehk oli ainuke tõsine sõna kogu selle aja jooksul, sest tema ootab vististi tõepoolest pikki silmi, et tuleks ometi kord lõpp. Organism on jõudu kogunud, kops pingutab ennast, surub mäda haavadest välja ja siis algab paranemine. See on haiguse harilik käik. Kord sünnib see ainult kiiremalt, korda aeglasemalt. See oleneb organismi vastupidavusest ja visadusest. Õieti on see temperamendi küsimus. Kuumad talitavad kuumalt, see tähendab ruttu ja energiliselt, külmad külmalt, tähendab aeglaselt, nii et see on puht iseloomu küsimus. Teie kuulute minu kogemuste järgi kuumavereliste hulka, sellest siis tormiline reaktsioon vaenlase rünnakule. Aga olge üsna mureta, kõik läheb nagu kord ja kohus, kõik läheb hästi. Ainult kannatust, pisut kannatust,
Kuumaverelistega on mõnikord see häda, et nemad ei läbe kannatada, aga kannatus on tõsine elu algus ja suur kannatus on uue elu algus. Nõnda salvista mind magusa valega ja esimest korda elus tundsin ma, missugune imeline asi on vale. Ta on nii imeline, et kui teda poleks ilmas olemas, siis oleks pidanud ta välja mõtlema. Ja ma usun, et Jumal ise on vale ilma loonud. Ta lõi tema ühes inimesega, sest muidu ei peaks see elule vastu. Ei suudaks. Ja teate, mis mina arvan? Isegi Kristus pidi maailmas mõnikord valetama, sest mille muuga võis ta inimest lohutada. Kunagi pole ma sellest seni aru saanud, pole seda aimanudki, aga nüüd mõistan. Te mõelge ometi, mis oleks sündinud, kui doktor R. oleks mulle tõtt rääkinud. Kui ta oleks mulle otsa vaadanud ja öelnud. See on lõpu hakatus. Kannatage veel pisut, siis olete surnud. Üsna surnud. Isegi siis, kui ta see juures oleks aknast välja vahtinud, oleks see olnud hirmus. Sest teie peaksite võima kordki minu toa aknast välja vaadata. Siis te mõistaksite, kui hirmus oleks inimesele midagi selle taolist öelda. Ainult mõelda, et tuleb päev, tõuseb päike ja paistab kaugetele mäeharjadele, mäetippudele, igale tippule paistab ta, sest igal tipul on oma nägu, nagu astuks keegi taevast maha, õrnakesed roosad kingad jalas ja tuleb mööda mäge ikka allapoole, aina allapoole inimestele lähemale, et ka nemad saaksid osa sellest, kes kõnnib õrnad roosad kingad jalas. Seda kõike mõelda ja seal juures teada, sina ei näe seda enam. Ja ma oleksin seda tingimata mõelnud, kui doktor R. oleks mulle nõnda öelnud. Ma oleksin seda mõelnud sellepärast, et olen nii palju kordi neid mäeharju ja tippe vaadelnud ja ma näen neid isegi suletud silmadega. Näen niisama selgesti, nagu seisaksin ma akna all doktor R.i kõrval. Sest ajast saadik, kus ma enam sinna ei saa, teen ma sagedasti nõnda, et sulen silmad ka öösel pimedas, kui pole und, vaatlen nõnda mägesid ning mõtlen. Pole viga. Mäed on seal ja mina laman asemel. Mina laman siin peaaegu samuti, nagu need mäed seal. Ainult selle vahega, et mina neid näen, nemad aga mind ei näe, sest neil pole silmi. Mõistate? Mina näen neid suletud silmadega, aga neil pole suletudki silmi. Kui te teaksite, milline lohutus on öösel suletud silmil seda mõelda. Ka päeval. Jumalik. Täna rääkis meie Kristus minuga armastusest. Täna esimest korda. Tähendab viimane staadium. Sellele võib järgneda ainult surm. Sest kui doktor R. hakkab meie asutises kellegagi rääkima armastusest, siis tähendab see ainult surma. Nõnda on ta meil nii öelda Jumala asemel, sest ka neid, keda tema armastab, ootab surm. Ta kutsub nad enda juurde, nagu elaks Jumal isegi surnute riigis või oleks isegi surnud. Doktor R. võttis mu pahema käe, silitas seda ja küsis aupaklikult. Tohin ma seda suudelda? Ei. Andestage mulle mu julgus, mu häbematus, aga teil on nii ilusad sõrmed, peaaegu läbipaistvad. Hulk aega hoidis ta nõnda mu kätt ja kõneles, aga mulle näis, nagu polekski see enam minu käsi, vaid kellegi teise oma, kes lamab ühes minuga või minus, nii et kui keegi mõtleb mind puudutada, siis puudutab ta tingimata seda teist, kes on nüüd alati minuga või minus. Ja ma mõtlesin, seal see Kristuse silmadega doktori härrani istub nüüd ja räägib selle teisega armastusest, aga alles paar päeva tagasi jutustas ta minule oma igavasest igatsusest. Jah, minuga rääkis ta igatsusest. Aga see on hea, et ta minuga ei räägi armastusest, vaid selle teisega, sest nõnda võin ma rahulikult lamada ja mul pole vaja teda kuulata. Las kuulab see teine, kes on juba minuga. Muidugi doktori härra seda teist veel ei näe, tema näeb ainult mind. Seda teist ei võigi näha, teda võib ainult tunda. Inimese varju võib näha, seda teist mitte, tema on peenem. Tema on veel õilisam kui inimese vari, sellepärast ei näe teda. Tuleb aeg, kus nad teda näevad, aga siis on minul juba käed risti rinnal. Juba mõnda päeva ei julge ma enam oma käsi rinnale panna. aga hiljuti alles julgesin, sest siis mul ei tulnud meeldagi, et käsi pole sünnis sinna panna. Sellele mõttele tulin alles täna ja nimelt nõnda. Panin mõlemad käed juhuslikult rinnale ja lasksin nad seal natuke aega olla. Aga siis hakkas raske hingata ja ma võtsin käed rinnalt ära. Parema võtsin, aga kui mõtlesin ka pahema võtta, siis tundsin äkki, et ei viitsi, ei suuda. Ja nõnda jäigi ta lõpuks rinnale. Ükskõik, mõtlesin ma viimaks alistunult. Pisut varem või hiljem, aga sinna ta läheb nii kui nii. Seal see pahem käsi siis seisiski. Rõhus küll raskesti rinda, sest mu rind on ju üsna nõrgaks jäänud. Seda peate meeles pidama. Ja teate, kui kaua see käsi seal lamas ja rinda rõhus? Kuni tuli doktor R, see meie asutise jumal, ja ta sealt ära võttis, sest ta tahtis seda silitada, kui ta rääkis armastusest. Ja siis ütlesin ma endale, hea küll, täna tuli doktor R ja võttis selle käe sealt, aga mis siis, kui tema poleks tulnud, mis oleks siis sündinud? Kui kauaks oleks see käsi sinna jäänud? Kas ma oleksin võinud ümmarda ja kutsuda ja temale öelda? Olge hea, võtke see käsi rinnalt, ta on nii hirmus raske. Võin ma seda? Tunnen, et ei või. Ennem jäägu see käsi kas või alatiseks sinna. Muidugi nii abitus seisukorras ma veel ei ole, sest mul on ju ka parem käsi, mis kirjutab ja sellega võin ma ameti pahema oma rinnalt tõsta. Eks või? Ainult, mis siis, kui parem ise jääb ka rinnale? Kui jäävad mõlemad käed? Pahem ja parem. Jah, nõnda mõtlen ma. Mõtlen ja ootan peaaegu uudishimuga, millal see sünnib. Ühest on mul kõige rohkem kahju. Siis ei saa ma teile enam kirjutada. Aga see on mu ainuke tõsine lohutus, rõõm lahutus. Pliiatsigi võtsin tarvitusele, et oleks lihtsam ja kergem. Doktor R tõi mulle oma täite sulepea, aga see oli raske. Ei jaksanud. Võtsin uuesti pliiatsi. Ja teate missuguse? Hästi peene, et ta ka oleks kerge. Eelmisel korral jäi mu kiri pooleli. Tahtsin teile nimelt veel öelda, et kui ma teile enam ei kirjuta, siis te teate, mis minuga on. Tahtsin ja ei saanud enam, sest käsi langes rinnale ja sinna ta jäigi. Hirmus imelik oli ise oma kätt vaadelda, mis lamas siin samas minu juures, ilma et oleks ennast veel liigutanud. Ja äkki tundsin ma, et ma armastan seda kätt. Esimest korda elus tundsin, et armastan oma kätt, mis lamab nõnda muur rinnal. Ja teate miks? Nende sõnade pärast, mis ta paberile oli kirjutanud ja mis ta veelgi kirjutab. Sest ma tundsin, et ta kirjutab veel. Puhkab pisut ja siis kirjutab. Sest ta teab, et mina seda tahan. Mina tahan teile nimelt öelda, kui hirmus tänulik ma olen teile nende sõnade eest, mis te mulle kevadel ütlesite, kui seisime seal pika musta laua ääres. On teile kunagi mõttesse tulnud, et seal seisime elus teineteisele kõige lähemal? Minul tuleb see sagedasti meelde. Ja ma olen niisama sagedasti mõelnud, kahju, et ma seda tol korral ei teadnud. Ma aimasin küll, aga ma ei tahtnud seda teada, sest oleksin ma seda nõnda teadnud kui praegu, siis oleksime võinud seista teineteisele veel lähemal. Aga ütlemata tänulik olen teile sellegi eest, mis oli. Ka seda tean ma selgesti ainult nüüd, kus vean neid viletsaid ridu paperile. Täna olen ma õnnelik. Täna olen ma peaaegu pööraselt õnnelik, sest mul on äkki suur ja püha tundmus, et mind võidakse armastada. Kas te mõistate, mis see tähendab, kui nõnda tunda? Olete teie kunagi midagi selle taolist tundnud? On teil kunagi olnud nii palju usku iseendasse, et võisite seda tunda? Minul on täna. Ja ma mõtlen, et tuleb kevad, tulevad linnud ja laulavad ning punuvad pesi, tulevad lilled ja lõhnavad. Lõhn on lillede laul, eks? Ja mind ei ole enam. Aga see, kes mind armastab, kõnnib päikese paistel ja mõtleb minu peale ning nõnda saan ka mina tulevast, ületulevast ja järgmisestki kevadest osa. Kui mitte palju, siis pisi natuke ikkagi. Kriipsukenegi. Sest kuis ka see armastus aastate jooksul väheneb, midagi jääb temast ometi järele. Jaa, pidin unustama. Kui tuleb kevad, siis müüvad tütarlapsed kivisilla juures lilli. Seal on mõnikord hulk lapsi, kes kõik pakuvad ja manguvad. Aga nende hulgas on üks. Kõhnake, suurte tõsiste silmadega, mis on hallid, peaaegu sinised. ja see ei mangu kunagi. See seisab ainult ja vaatab sulle otsa, nii et sa lähed ja ostad sõna lausumata. See on minu lillelaps. Nõnda nimetasin ma teda eesti keeli. Mõistate? Lillelaps. Selle käest ostke teie tuleval kevadel, sest mind ei ole enam. Nii et ta ilma ostjata ei jääks. Kui tahate, võite talle öelda, et see laia kübaraga valge looriga preili ei osta enam, vaid tema asemel ostan nüüd mina. Doktor Rottbaum ütleb, et armastus teeb ilusaks. Aga minu kohta see vististi ei käi, sest mina lähen päevalt aina hirmsamaks. Teie ei tunneks mind äragi, kui ma teile kuskil vastu tuleksin. Te ei tunneks mind siiski, kui ma astuksin alla tuppa, kus teie istute laua ääres. Ja et te kunagi ei katsuks kujutella, milline ma praegu olen, saadan teile oma pildi. See on siis tehtud, kui ma veel ei tundnud, et mind armastatakse. Aga nüüd, kus ma seda tunnen, tahan ma, et mind armastataks niisugusena, nagu olen sellel pildil. Teile saadan ta tassi kõrvade asemele, sest need on teil vististi alles. Nüüd võite nad ära visata. Tassi kõrvad olid algus, pilt on lõpp. Niisugune oli meie tutvus. Ma oleksin nii rõõmus, kui te leiaksite, et lõpp on pisutki ilusam kui algus. Selles lootuses saadangi oma pildi. Mõtlesin pildile juurde lisada ka oma juukse lokki, aga loobusin, sest mu juuksed on hirmsaks läinud. Kleepuvad teised jõuetult pealuu külge, nagu oleksid nad millegagi võitud. Kole! Ma arvan, et mu juuksed on juba surnud, sest mulle öeldi siin, et meie asutises surevad juuksed rutemini kui inimesed. Täna rääkis doktor R. mulle mirdist ja loorist. See peab midagi tähendama, sest tema sõnad tähendavad ikka midagi. Aga ma tunnen selletagi, et käed kipuvad rinnale, kui te teaksite, milline koledus on teile sellest kirjutada. Aga veel koledam on sellest mitte kirjutada, sellepärast teen seda. Andestage mulle see ja kõik muu. Mulle tundub, nagu oleksin ma teile ainult haiget ja kurja teinud. Ja see piinab mind vahel. Aga siis lohutan end mõttega, kui ma tunnen, et mind võidakse armastada, et mind võidakse isegi peale surma armastada, ega ma siis nii halb ja kuri olegi. Eks ole nii? Viimaks ometi rääkisin neile tõtt, ütlesin, et ma polegi koju kirjutanud ja ma omakseid näha ei taha. Teid ka mitte, mälestage mind nagu olen pildil. Aga ma kardan, nad telegrafeerivad. Ükskõik, miski ei muuda enam midagi. Kogu teie veri ei suudaks mind enam aidata. Ei, ka see mitte. Nõnda on hea, nõnda on kõige parem ja kindlam. Paratamatus on ikka kõige parem ja kindlam. See on ehk viimane kord, kui ma pliiatsi kätte võtan. Võibolla ka eelviimane. Viimasel korral panen ka oma nime alla, sest varsti pole ma üldse muud kui aga paljas nimi. Sellepärast panengi ta kirja lõppu nagu lõhnava lille. Kui ma ainult teaksin, missugune lõhnab teie meelest kõige paremini, kas Ramilda või Rimalda, Radilma või Ridalma, Darilma või Diralma, Dalmira või Dilmara,
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine